I Matteus 20 står den lignelsen som kalles arbeiderne i vingården, og den skal vi tale litt mer om nå. Først, Andersen, litt om bakgrunden for lignelsen. Det trenger vi ha klart før vi går inn på selve innholdet.
Det er svært nødvendig for denne lignelsen, kanskje mer for denne enn for noen annen lignelse. Og sannheten er den at denne lignelsen blir jo tolket som et vanlig uttrykk, et generelt uttrykk for selve arbeidet i Guds rike. Og det er jo klart at denne lignelsen har jo noe med arbeidet i Guds rike å gjøre. Og det er jo ikke for ingenting at den heter arbeiderne i vingården. Men ellers er denne lignelsen svært spesiell. Og her gjelder det som vi sa til innledning da vi begynte på lignelsen, at Jesus bruker jo slett ikke naturlige bilder i sine lignelser. Det naturlige, når det er spørsmål om arbeidere, det er at de lønnes efter innsats. Det er det vanlige. Det som er typisk for denne lignelsen om arbeideren i vingården, er at i Guds rike lønnes det ikke etter innsats. Alle får samme lønn. Og det har sin spesielle grunn at Jesus sier dette. For å forstå det er det vi må se lignelsen i sin sammenheng. Og den mest alminnelige feil som blir gjort, ikke minst hver gang denne lignelse er prekentekst på en søndag, er at man går aldeles utenom og overser den sammenheng som lignelsen egentlig står i. Sannheten er at det begynte egentlig med en ung mann som kom til Jesus og spurte hva han skulle gjøre for å arve evig liv. Denne unge mannen, han var en meget from og pen ung mann, og han var meget rik. Jesus likte den unge mannen, og han sier til ham, det er en ting som mangler deg. Det er en ting som er i veien med deg. Gå bort og selg alt det du har, og gi det til de fattige, og kom så og følg meg. Så skal du få en skatt i himlen, sa han. Og da gikk den unge mannen bedrøvet bort, for han var meget rik. Ut fra det taler Jesus om hvor vanskelig det er for de rike, altså der betyr de rike, de som har mange penger, å komme inn i Guds rike. Ja, Jesus sier like ut at det er umulig for dem som setter sin lit til sine penger å komme inn i Guds rike. Og det står et uttrykk i grunnteksten der om disiplene, at disiplene ble til det ytterste sjokkert, som vi ville si, da Jesus sa det, og spurte hvem kan da bli frelst? Så svarer Jesus, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud. Og Jesus har dermed gjort det klart også her, at den makt som pengene representerer i menneskeheten, det er en åndsmakt egentlig. Pengene er ikke bare penger, men de skaffer mennesker innflytelse. Menneskene får selvtillit, og så videre. Menneskene får det som de selv mest av alt elsker her i verden, gjennom penger. Det er derfor det er så farlige.
Tror du at det er en hovedhindring i dag også for å bli kristen?
Det er sikkert at det er. Men det var jo ikke det vi skulle snakke om akkurat, men det er sant det du spør om der. Og det har sin berettigelse i denne sammenheng. Men da er det altså Peter kommer med et spørsmål. Han sier til Jesus, som det står i Matteus 19, i slutten av det foregående kapittel, foran arbeideren i vingården. Herre, se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få, sier han. Det som Jesus ber den rike unge mannen om, det hadde Peter og de andre gjort. Vi snakker også ofte om disse fattige disiplene. Noen snakker om de uvitende og ulærde. I virkeligheten var de alt annet enn uvitende disiplene. De kunne blant annet det gamle testamentet utenat. Men det skal vi ikke si noe mer om. Men fattige var det ikke. De var ganske velstående, så langt vi kan bedømme det, og det vi vet om dem, før de fulgte Jesus. Men fra det øyeblikk av, da de ble kalt til å bli apostler, eide de ingenting. Noen av dem, kanskje alle, hadde vært hans disipler før de ble apostler. Vi vet det I alle fall om dem, som vi leser I Matteus 4. Peter, altså Simon og Andreas og Jakob og Johannes, de var blant dem som ble Jesu disipler. Da han døper en Johannes, vidnet om Jesus som Guds lam. Og de fulgte Jesus mer og mindre, men de hadde ikke forlatt sitt yrke ennå. Men fire av disse disiplene var ved Genesarets sjøen, så kom Jesus og kalte dem, og sa, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Og straks forlot de båten og fiskegreiene sine, Simon og Andreas, og Jakob og Johannes. De var sønn av Zebedeus, som drev fiskeindustri. De fanget fisk I Genesarets sjøen som de preparerte og leverte I store kvanta til ypperstepresens hus, hvor det altså ble brukt til fastehøytider I Jerusalem. Og Johannes var nok vant til å reise til ypperstepresten og levere fisk der, for han, det ser vi I lidelseshistorien, at Johannes han var kjent I ypperstepresens hus, og kom inn der uten vanskelighet, enda de visste jo at han var Jesu disippel. For han var altså som sagt kjent. Det var en god forretning Zebedeus hadde. Og etter datidens forhold, og vel enda etter vår tidsforhold, var de velstående, disse brødrene, Jakob og Johannes. Så står det om dem, de forlot båten, og så står det «og sin far». Det vil si de forlot alt det de eide, og så fulgte de Jesus.
Når Peter spør slik han gjør, hva skal vi da få? Det en lønnstanke som kommet galt inn hos Peter dette her?
Nei, det vil jeg ikke si. Jesus har sagt til den rike unge mann, selg alt og følg meg, så skal du få en skatt I himlen. Det ikke så rart at Peter spør, vi har forlatt alt og fulgt deg, hva skal så vi få? Og han blir ikke bebreidet spørsmålet på ingen måte. Nei, Jesus svarer tvert om på det. Dere, sa han, dere skal I gjenfødelsen når menneskesønnen kommer igjen. Gjenfødelsen betyr der gjenfødelse av denne verden, av himmel og jord. Himmel og jord skal jo få gå I sin nåværende skikkelse og oppstå I en ny gjenfødt skikkelse ved Jesu gjenkomst. Dere skal I gjenfødelsen sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Det var ikke lite de skulle få. Og han sier videre at ingen som har forlatt noe for hans skyld har gjort det uten at de skal få mange få det igjen her I tiden allerede. Forlater de, så skal de få både det som oppveier for slekt og arv og eiendom og alt mulig. Det skal Jesus sørge for allerede her I tiden, og de skal få et evig liv. Men, sier han, og så kommer det som altså denne lignelsen så videre skal belyse. De første, eller mange som de første, skal bli de siste. Og de siste, de første. Og så forteller han lignelsen om arbeiderne I vingården. Den lignelsen som ikke lett å forstå, og ikke lett å tale om. Men det I alle fall en kjensgjerning som tindrende klar. Det lønnes ikke etter innsats, men av nåde.
Og det lignelsens hovedbudskap?
Det lignelsens hovedbudskap. I den sammenheng gjør Jesus det klart at når et menneske blir kalt til å arbeide I denne vingård, så det også nåde. Det var en mann, han der altså bildet dette her. Sammenligningen jo tydelig. Men denne lignelsen, den har jo mange trekk av billedtalen I seg også, slik at man kan jo overføre mange ledd også, som ganske talende, fra lignelsen og til Guds rike. Den husbonden som kaller, det jo Herren selv, det jo tydelig det. Han begynner tidlig og kaller arbeidere, så blir han enig med dem om en penning om dagen. Denne penningen, det jo altså... Hvis jeg skulle sagt dette uten bildet, det jo selve frelsen. Det selve den evige salighet som ligger I dette. Og penningen nok uttrykk for det som Jesus hadde sagt til den rike unge mann, det skatten I himmelen. Han ble altså enig med dem om dette da, og så sendte han dem I vingården. Och så går han ut och den tredje timmen finner någon som står ledig och spör varför det står där och säger gå och så där och arbeta med vingården. Och han gick ut likadant med den sjätte timmen och med den nionde timmen. Och en av den elfte timmen fann han någon som stod ledig på torvet. Och så spör varför det står där hela dagen ledig och säger det är ingen som har kallt oss. Gå där och så bort till vingården och var rätt där det ska jag ge dig, sa han. Så kommer då löningstimen. Då säger han till sin hushållare att kalla arbetarna fram och ge dem deras lön och begynn med det sista. Där har du det, begynn med det sista. Och då de kom så får de efter avtalet.
Men så reagerar de första på att de inte får mer än
det sista. Så då står det att då de fick var sin penning så tänkte de första att de ville komma till att få mer. Men när de kom dit så fick de också en penning. Och då knurrade de mot husbonden. Och säger att disse sista bara varit där en timme. Och de får lika med oss som har varit där hela dagen. Och båret dagens byrda hete. Skulle inte vi som har båret dagens byrda hete få mer? Vän, säger han, jag gör dig inte urätt. Blev du inte enig med mig om en penning? Har du inte fått det jag lovade dig? Ja, det hade han fått. Ja, jag tar dit och gå. Eller har inte jag lov att göra med mitt vad jag vill? Eller är ditt öje ont för det jag är god? När jag vill ge dessa sista lika mycket som dig? Och här kommer vi in på något alltså som vi människor inte förstår oss på. Här är människor som har slitt och arbetat hela livet i Guds rike. Men de får inte större lön de än andra. En som blir kallt i den elfte time, en som blir omvänt till Gud på dödsleje, han blir lika salig han som den som har varit dagens böda hete.
Rövaren på korset?
Ja, vi kan ta rövaren på korset, ja. Och detta är det många som knurrar över. Men hvis vi nu tänker oss lite om, så skönner jag att detta är ju det mest trösterika av alla budskap. Detta illustrerar ju mer än något annat hur Jesus har kommit för att uppsöka och frälsa det som är förtappt. Det är ju en hopp för oss alla detta här. Om du nog inte har fått uträttat något i denna världen. Men du söker Jesus. Och det händer alltså att du får lov till att ta emot själva kallet till att bli frälst. Och det kallet, det kommer Herren med oss bara nåde. Det vill jag ha sagt så mycket om vad vi ska göra för att bli omvänd. Och om vi ska bestämma oss och vad vi ska göra. Ta sig samman och gå till Jesus och så vidare. Jag har snackat med en flygkapten som reser på Nordsjön. Och som har varit med för flera räddningsaktioner i Nordsjön i förbindelse med det som har hänt där av olyckor. Bland annat var han med den gången med den stora olyckan med Alexander Kielland. Han sa då att vi skulle slippa en räddningstöv. Vilket hjälper någon människa det? Nej, vi må klä en man slik att han kan gå ned i vann och ta den som ligger där och lyfta ham upp. Dra ham upp. Det är slik vi blir kallt av Gud. Allesammen.
Så det är inte vi som väljer räddningsmann?
Nej, då, vi väljer inte en räddningsmann. Man kan inte välja en frälser. Man snackar om att välja Jesus och välja en frälser. Bara det visar att då skönner man ju inte vad man själv snackar om då.
Jag hör av och till från talestolen också det att du ska ge dig helt över till Gud.
Ja, det är grejt att de säger det. Det är en appell i det. Och det kan ju sägas. Men det är inte det som är budskapet.
En får av och till intryck att när jag ger mig över till Gud så gör jag liksom Gud en stor tjänste närmast.
Ja, en får intryck att den kan möta unga människor som liksom lägger det för dagen att ja, jag har gett mig helt över till Jesus och nu står jag i hans tjänste. Och Jesus må ju vara glad för att jag också är med. Att slika som jag är med. Och jag bara säger som jag hört i en av våra ledande män sa i en tale. Det är inte gilt att möta slika, sa han. Och det säger jag också. Det är inte gilt att möta slike. Möta folk med den inställningen. Jesus måste väl vara glad över att ha mig också med bland sina barn. Nej, det är inte sånt det går för sig.
Det vel å snu det helt rundt, egentlig, det.
Ja, og vi har et kapittel som spesielt taler om hvordan Jesus kaller syndere til omvendelse. Fordi han kommet for å... Han synderes venn. Det kapitlet, det talt med fariserne, merk deg det, som tilhører. Og fariserne, de knøret over at Jesus åt sammen, eller tok imot, eller var den, holdt seg sammen med tolvere og syndere, og åt, spiste sammen med dem. Og så talte Jesus denne lignelse, står det, i Lukas 15. Og det en lignelse, den delt i tre deler. Den om et tapt får, om en tapt penning, og så det disse to sønnene som på hver sin måte har falt fra sin far. Den ene i et vilt utfordringsliv, den andre har fallet i sin ånd mens han enda var hjemme. Men han har fallet i sin ånd allikevel. Men nok om det. Jeg bare nevner et trekk der. Det det tapte får. Hva det han gjør som eier fårene? Han går ut for å lete etter det. Og når han finner det, så tar han det, og så legger han sine på sine skuldre, og så bærer han det hjem. Og så det stor glede at han har funnet dette for deg. Og så det, sier Jesus, det glede i himlen over en synder som omvender seg, mer enn over 99 rettferdige som ikke hadde bruk for omvendelse. Fariserne var jo meget rettferdige, men de hadde ikke bruk for omvendelse. Dette at han ble funnet, han ble lagt på skulderen, han ble båret hjem, det kaller Jesus omvendelse.
Det vel også det som kalles for nåde, dette?
Dette nåde. Omvendelse nåde. Det nåde at Herren kaller oss, og at han drar oss til seg, og at vi gjennom hans ord og ved hans hellige ånd blir slik overbevist i vårt hjerte, at vårt hjerte fatter tillit til Jesus, og vi kommer til troen på ham. For den troen har vi aldri tatt av oss selv.
Da blir du ikke spørt om hva jeg skal overgi da, men da det hva han overgir til meg.
Ja, jeg kan nesten si det. Jeg har overgitt til han som har gitt seg selv for meg. Så jeg salig og lykkelig fordi han fanger meg inn. Og så sier Herren at intet av det vi gjør i hans tjeneste skal bli uten lønn. Det skal han sørge for. Men lønnen av nåde. Kall av nåde. Arbeidet av nåde. Lønnen av nåde. Alt av nåde. Alt ufortjent fra vår side. Vi har ikke gjort oss fortjent til noen ting.
Litt om det å arbeide i Guds rike, det jo store trær som vi synes vi ser, og vi ser andre som kanskje ikke så betydningsfulle i våre øyne. Hva forholdet her? Det automatisk den som synes stor, han stor, og den som synes liten, han liten?
Hvem som stor og hvem som liten, det ikke oss gitt å si noe om. Der bruker apostelen det uttrykket, da dreier det seg ikke om småkarer, det dreier seg om Jakob, Herrens bror, som var meningsforstander i Jerusalem, og så dreier det seg om Peter, Kefas, og det dreier seg om apostelen Johannes. Så sier Paulus det i andre kapittel i Galaterbrevet, at han gikk opp til Jerusalem sammen med Barnabas, og tok også Titus med, så forela han det evangeliet han forkynte der. Og så sa han det at da de som hjalp for å være noe, hvor store de var, kan være meg det samme, sier han. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Men de som hjalp mest, hjalp for å være mest, de påla meg intet videre. Et underlig uttrykk å bruke om lederne. Vi ville sagt at de da virkelig store. Hvor store de kan være meg det samme, sier Paulus. Og det et riktig synspunkt. Her taler jo vi om høvdinger i Guds rike. Det forekommer ikke. Man snakker om legmannshøvdingen Ludvig Hope. Det journalistene som har det navnet på han, men ikke Bibelen. Det ikke noen høvdinger i Guds rike. Men det fedre i Herren. Og når det gjelder, hvis vi skal snakke om store og små, så sier altså Jesus at den som vil være størst iblant dere, han være alles tjener.
Det sikkert mange som hører oss nå som gjerne vil være med I Guds rike, men så føler man at aksjonsradiusen ikke så stor. Jeg sitter kanskje alene mye, og hva så?
Ja. Ja, den som sitter alene kan gjøre storverk I Guds rike. I Kina sitter det, jeg tror han lever ennå, en mann, han over 90 år nå. Han blind, og han uten ben, og sitter I en stol og kommer ingen vei. Han redskap til den største vekkelsen som noen gang har vært I Kina. De samler seg om ham, han legger ut for dem hva det står I Bibelen, for den kjenner han. Han forteller hva det står skrevet, og de blir grepet, og de går videre med det. Og det brer seg, og det underlige ting som har skjedd. Den mann har gjort meget mer enn mange, mange misjonærer til sammen har gjort. Men han kommer ingen vei. Det Herren har underlige måter å arbeide på. Og vi ser jo ofte det at når Herren for alvor skal bruke et menneske, så gjør han dette mennesket menneskelig talt ubrukelig I andre, I menneskers øyne. Og så skjer det ting. Dette altså underlig, og dette kan ikke vi forklare. Men da disiplene spurte hvem som var den største, det vi hører om det I Matteus 18, da tar Jesus et lite barn og stiller frem for dem, og sier at det gjelder å være liten som dette barn. Den som ikke har noen selv skal ha sagt, den som ikke ønsker å øve innflytelse, den som ikke seg selv vil være noen ting, den som avhengig av Herren på alle måter, han den store.
Så du kan si at det plass for alle gjenfødte troende som arbeider alle, I Guds rike?
Uten unntak. Og Herren har plassert oss. Og jeg har jo møtt mennesker som har gjort meg stort til skamme. Mennesker som har vært invalider, og som ingen har regnet med. Og jeg må si det når jeg har sett hvilken nåde som har vært dem gitt. Og hva det de egentlig har fått gjøre for Herren, når jeg bare lukker munnen og blir til skamme, og ikke det skal ha sagt.
Her vi egentlig tilbake ved det som vi startet om I første lignelsen, det med å så overalt. Det ikke det, så vil Gud selv sørge for
Ja, lignelsen om sedjorden, ja. Ja. Det gjelder å så overalt, ja. Guds ord skal alle steds, til alle mennesker, I alle forhold. Og du kan oppleve underlige ting som du aldri hadde drømt om uten at du vet om at Gud har brukt deg I det hele tatt. Det har kommet folk til meg og fortalt at den og den gangen ble de frelst da og da. Jeg kan ikke huske den gang jeg, at jeg har vært der, eller hva jeg har sagt. Det ikke noe jeg har lagt vind på. Det viser at det ikke det vi synes og det vi strever med som gir resultatene. Men det når Herren virkelig får bruke oss altså. Og det gjør han ofte når vi synes vi mest uverdige og mest nedfor.
Og det vel egentlig den trøsten arbeideren trenger å høre det?
Ja. Og la meg få lov å slutte med å si det at denne lignelsen om arbeideren I vingården, den først og sist gitt oss til trøst. Du skal vite det, ikke det forgjeves med deg, som hører Jesus til. Enten du begynte tidlig eller sent. Du som blir frelst, intet forgjeves I ditt liv. Og ingen som blir frelst har ledd sitt liv forgjeves. Vi kan her ta røveren på korset. Han fikk da ikke gjort noe for Gud, sier mange. Jeg vet ikke om noe menneske faktisk har gjort mer for Gud. Han hadde en bekjennelse da han hang på korset. En bekjennelse om Jesus, og den ikke liten. Han sa det til den røveren som hang bortenfor, at han som hang midt imellom dem, det var Guds sønn under deres dom. Frykter du ikke engang for Gud, sånn, du som dog det samme dom? Altså, Jesus var under synderes dom, under deres dom. Og så sukker han Jesus, med hans menneskelige navn, kommer hun når du kommer I ditt rike. Og dermed bekjenner han at Guds rike tilhører et menneske som henger på korset. Det var en mektig bekjennelse, altså. Det var det. Noe annet gjorde han ikke, kunne ikke gjøre. Og mange sier at hele hans liv har spilt. Men når du tenker på vad den røveren har betydd i alle år siden Jesus døde, hva det for et vidnesbyrd den røveren har vært for til mange mennesker? Og mange, mange tusener på tusener av mennesker ikke blitt frelst på grunn av den røveren, så var han ikke forgjeves.
Det var en av de største predikantene som har levd,
ja,
for å si det sånn.
Ja, sånn det.
Ja. Han visste ikke det selv.
Han visste ingenting selv. Han visste at han var en fattig dødsdømt forbryter som fortjente sin dom og sukket til Jesus, og så ble han herlig frelst. Det stort bedre med oss da. Om vi ikke har stjålet og myrdet, kan hende dette som vi hører på noen som har gjort det også, blant tilhørende her. Men om ikke sånne ting som vi kaller så grove synder, hva det for noe med oss når det kommer til stykket?
Hjertet vårt.
Vi har hjertet som fullt av synd. Vi er elendige og hjelpeløse og fattige i oss selv. Og denne her tale som man nå hører at jo, det Jesus er død for deg, og da må du vurdere deg selv høyt. Når han er død for deg, da du veldig verdifull. Da blander man tingene godt sammen. Skulle vi bli store i oss selv da, ha store tanker om oss selv, og hevde oss selv da, fordi Jesus er død for oss. En tanke som altså stikker mot sannheten i Guds ord. Den som er stor iblant eder, han er alles tjener, han skal være som et barn. Og det en ting som karakteristisk for barnet, et barn spør ikke hva vil det si å ta imot Guds rike som et barn. Det spør i alle fall ikke barna om. Han hører, og så sier han takk.
Her vi alle like.
Ja, her vi like. Vi hører, og så sier vi takk. Og så tenker vi ikke på vår innflytelse. Så tenker vi ikke på at vi frelst for å tjene, som man sier. Det jo ikke sant det. Vi ikke frelst for å tjene, men vi tjener fordi vi frelst. Det vil jeg gjerne ha sagt. Og det gjør alle. Vi tjener fordi vi frelst. Men hvis du frelst for å tjene, da kan det hende den tjenesten blir så som så. Etter Bibelen å dømme. Altså med andre ord, lignelsen om arbeidene i Vigård synes å stille saken på hodet for oss, som så mange Guds ord synes å gjøre. Det bare det å merke at det Jesus som stiller det riktig. Det vi som på forhånd har stilt det galt. Men jeg vil slutte med det. Den som har tatt imot frelsen i Jesus Kristus og har latt seg kalle av ham, han har ikke levd forgjeves, og hans liv blir ikke uten lønn.